Dinleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gadirli dinleyijileri. Şun 2016-njy ýylyň 20-nji maýy hepdäniň anyny. Habarlar günleri gepleşimde Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýan. Şunky programmamyzda. Orsetim Döwlet Dumasynyň ýurtda milli gwardiýa döretmek baradaky kanun taslamasyna goldap bildirenden hakda taýýarlanan raportymyzda.
Putin buğasının ekstremizme ve kromoçuluklu cinayetçiliğe karşı görüş çöktüğünü etdi.
Avropa Birleşiginiň Türkmenistanyň adam hukukları ýagdaýynyň çynlygy alada bildirip ýaýradan hasabat barada Avropa Birleşiginiň wekili bilen geçiren söhbetdeşligimizde
We've on successive occasions encouraged Turkmenistan to share information on
Azerbaycanın ortaýetden gaz satın almak barada planları ve onun Türkmen gazyny Avropa aktarma planlarını yetirip biläjek täsirleri barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaycanın Gazprom'dan yılla 3,5 milyard kubmetr gaz satın almak barada gepleşik geçirýänligini aýan edipdir.
Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde değişli resmilerin yaşayıcılardan elektrik ölçücü kurarları oturtmağı tavşırıp başlandığı varada havarçimden verecek mağlumatlarını
Şol encamların hükmeni yağdayda devlet idarasından satın alınmağı talep ediliyar.
Ve beylik mağlumatları eştirmeye sinan şartı yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimden başında günün tədelikleri bilen tanış olan. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Gazagystany 21-nji maýda ýurdun dürli künjeginde geçirilmegi planlaşdyrylan protestleriň öň ýanynda tutsak edilen aktivistleri boşatmaga çağıryar. Hiç kim parahatçylykly protestlere gatnaşmak isleýän üçin gul pastynda saklanmaly däldir diýip guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça barlygçysy Mihra Ritman 19-nji maýda ýaýradan beýanatynda aýdýar. Gazag häkimetleri protest planlary bilen iltişikli tutsak edilenleri derhal adatlığı koy vermeli. 21. maydaki protestlerin geçirilmeğine ruhsat vermeli ve köpçülüklerin yığınaklarda represif kanunu ütkötmeye çalışmalı deyip ritmin belledi. Son kumullarda Qadağistan'ın soğudu Astana'da, Almata'da ve beylik şehirlerde ençeme aktivisti Qıysxı Möhlütleyin türme tutsoğluğuna hükmetti. Azerbaycanın yük daşayan uçurunun Uvansa'nın gün ortasında helakçiliğe uçuramağı neticesinde 7 adam öldü. Birleşen Ştatların armiyasının metbuat vekilinin beriyan mağlumatına göre uçur 18. mayda Hilmand velayetindaki Camp Davir Harva aeroportundan uçup yokarı galyan mahalı helakçiliğe uçurandı. Onu cemi 9 adam vardı. Amerikan vekilinin mağlumatında vakada halas olan 2 adamın sağlık becergesini alma üçün Gandahar'ın aerodromuna getirildi. Aydılar. Bu çör Azerbaycan'ın Yüpök Yolu Hava Yolları kampanyasına değişlidir. Tajikistan'ın hakimiyetleri yurdun meçitlerinin 5 imamını ekstremist fikirleri öne sürmekte ve yaşları İslamçı sövüşçü topara koşulmağı hakkında tutmakta ayıplab tutsak ettiler. Tajikistan'ın Kanibodom Sevitinin dini işleri boyunca departamentinin başlığı Hasan Boboşukurov'un 19. mayda veren mağlumatına göre imamların 4'üsü geçen hepte tutsak edilençe yurdun demiradığındaki ova meçitlerinin ivadatlarına yollaşçılığı ediyedi. Tajikistan'ın hukuk koruyucu organının yerli resmisi adının efirde tutulmazlığı şerti bilen Azatlyk Radyosu'nun tercih kulluğuna veren mağlumatında bu toporun daşarı yurtlardaki uruşa katnaşma üçün yaşları hakkını tutmakta işçen hareket edindiğini aytdı. Şuylun yanvar-aprel aylar aralığında Suud velayetinin Konibodom ve beylik etraplarında 15 musulman imamı tutsak edildi. Uvansa'nın resmileri yurdun gün ortasındaki Zabul velayetinde bir polisiya işgärinin ödünün 8 kardeşini atıp öldüründüğünü aydiyalar. Zabul velayet polisiyasının başlığının ordinatörü Gulam Culani Farahi'nin aytmağına göre bu vaka Ağdalyan velayetin payitahtı Kalat şehrindeki barlı gözükçülük nokudunda yüzü çıkıptır. Farahi'nin beriyen mağlumatına göre bu vakanı amala aşıran polisiya işgäri yarıqları ok dəri serişdelerini ve uluğu alıp vakanın bolu yerinden kaçıp gidipdir. Taliban hareketi bu vakanın cevapkarçılığını öz üstüne alıp, polisiya işgärinin hazır öz yanlarında dığnaytdı. Müzik Makedoniýanyň suwdy 5 töweşjini Islam döwleti atly topara gatnaşmakda we bu topara söwüşçileri hakyna tutmakda 4,5 ýyl türme tutsaglygyny hökm etdi. 18-nji maýda Skopje-niň jenayet suwdy agdalýan 5 adamyň daşary ýurt armiýasyna goşulmakda günäli tapylandygyny aýtdy. Gurun edilýän adamlar ýöňkülýän aýplamalar dogrusunda özleriniň günäldiklerini boýun aldylar. Makedoniýanyň jenayet kodeksine laýyklykda ýurdun daşynaky konfliktlere goşulan ýa-da daşary ýurt konfliktlerinde söwüşmek üçin söwüşçileri hakyny tutan raýatlar 5 ýyla çenli türme tutsaglygyny hökm edilip bilinýär. Suwdun aýtmagyna görä gurun edilýän adamlaryň 5 hem Siriýada we Irakda söwüşlere gatnaşyp ýyzyna dolanandan soň tutsag edilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi etiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräýäs.